Šodien turpinās darbs atlikušiem tehniski sarežģītākiem bojājumiem, kas ir vairākos elektrolīniju posmos, gan sarauti vadi, gan bojāti balsti. Elektrolīnijās ir iegāsti lieli koki un īpaši sarežģītas ir vietās ar apgrūtinātu piekļuvi mežainos un purvainos apvidos. Šodien elektrotīkla bojājuma novēršanas darbs intensīvi turpinās un darbu veids 196 elektromontiera brigādes, kā arī nepieciešamības gadījumā turpinām sazināties ar pašvaldībām, lai informētu par elektroapgādes atjaunošanas gaitu. Un šobrīd bez elektroenerģijas piegādes ir aptuveni 1000 klientu.